Մաս 58 Մոտ մեկ տարի էր անցել այն օրից, ինչ Խոսե Արկադիոն հայրական տուն էր վերադարձել, և երբ նա վաճառեց մսխեց թե արծաթյա մոմակալները և թե տոհմանիշ գրող գիշերանոթը, անկեղծ ասած այդ անոթի վրա ոսկուց էր միայն տոհմանիշը, նրա միակ զբաղմունքը իրենց տանը քաղաքի տղաների հետ խաղալը դարձավ. Մերյալ ժամին նա թույլատրում էր տղաներին ցատկոտել այգում, երկել վերնասրահում, գլուխկոնծի տալ բազկաթորների ու բազմոսների վրա, իսկ ինքը մի խմբից մյուսին անցնելով նրբակիրթ նիստուկացի կանոններն էր սովորեցնում նրանց։ Այդ ժամանակ նա արդեն մի կողմ էր շպրտել նեղ տաբատն ու մետաքսե վերնաշապիկը և արաբների կրպակից գնած սովորական կոստյում էր հագնում, սակայն դեռևս շարունակում էր պահպանել թախծոտ արժանապատվությունը և պապական շարժուձևերը։ Երեխաները վարժվեցին տանը այնքան արագ, որքան իրենց ժամանակին մեմեի դասընկերուհիները։ Մինչև ուշ երեկո նրանք երգում էին, պարում, շատախոսում, տունը նմանվել էր կարգ ու կանոն չունեցող գիշերոթիկ դպրոցի։ Աուրելյանոն սկզբում ուշադրություն չէր դարձնում այս ներխուժմանը, բայց հյուրերը շուտով հասան նաև Մելկիադեսի սենյակ։ Մի առավոտ երկու տղաներ բացեցին դուրը և վախեցան մագաղատներով ծանրաբեռնված սեղանի մոտ նստած փրչոտ մարդու տեսքից։ Տղաները չհամարձակվեցին ներս մտնել, բայց այդ օրից հետաքրքրվեցին անծանոթով։ Նրանք փսփսում էին դրան տակ, ծիկրակում էին ճղակներից, օդանցքից հազար ու մի աղբ էին ներս գցում, իսկ մի օր դրսից գամեցին թե դուռը, թե լուսամուտը, և Աուրելյանոն ամբողջ կեսօր չարչարվեց, մինչև ազատվեց կալանքից։ Անպատիժ մնալուց ոգևորված տղաները համարձակություն ստացան և հարմար պա ընտրելով, երբ Աուրելյանոն խոհանոցում էր, չորս հոգով սենյակ խուժեցին, մագաղատները ոչնչացնելու մտադրությամբ։ Սակայն դեռ նոր էին ձեռքներն առել դեղնած գալարները, երբ հրեշտակային ուժը կտրեց նրանց գետնից և պահեց օդում, մինչև վերադարձավ Աուրելյանոն ու խլեց մագաղատները։ Այդ օրից նրան այլևս չան հանգստացրին։ Տղաներից չորսը, որոնք դեռ կարճ շալվարներ էին հագնում, թեև պատանեկության տարիքին էին հասել, հետևում էին Խոսե Արկադիոյի արտաքինին։ Առավոտյան գալիս էին բոլորից վաղ և սափրում էին նրան, մերսում էին մարմինը, տաք սրբիշներով կտրում ու փայլեցնում էին նրա ոտքի և ձեռքի եղունգները, ցողում էին ծաղկաջրով։ Երբեմն նրանք ավազան էին մտնում, օճառում էին Խոսե Արկադիոյին ոտից գլուխ, մինչ նա թիկունքին ընկած մտածում էր ամարանտայի մասին։ Հետո չորացնում էին նրան ցամքոցով, դիմափոշի էին քսում վրան, հագցնում էին։ Տղաներից մեկը, որը խարծիաշ գանգուր մազեր ուներ և ճագարի աչքերի պես վարդագույն ապակյա աչքեր, սովորաբար մնում էր գիշերելու։ Նա այնպես էր կապված Խոսե Արկադիոյի հետ, որ չէր հեռանում նրանից աստմատիկ անքնության ժամերին էլ, և նրանք երկուսով էին թափառում մութ սենյակներում։ Մի գիշեր Ուրսուլայի ննջասենյակում նրանք տարօրինակ ոսկեփայլ նկատեցին, որ արձակվում էր ցեմենտե հատակի ճեղքերից, ասես ստորերկրյա մի արեգակ ննջասենյակի հատակը դարձրել էր լուսավոր նախշապակի։ Գաղտնիքը պարզելու համար նույնիսկ լապտեր վառելու հարկ չեղավ։ Նրանք պարզապես բարձրացրեցին այն անկյան ճակճկած սալիկները, որտեղ ժամանակին Ուրսուլայի մահճակալն էր դրված և որտեղից ամենապայծառ շողերն էին արձակվում։ Սալիկների տակ էր այն թաքստոցը, որ այնպես տարապալից ու համառորեն փնտրում էր Աուրելյանո երկրորդը։ Այստեղ էին պղնձյա լարով բերանները կապված բրեզենտե երեք պարկերը, և այդ պարկերի մեջ էին խավարում շիկացած ածխի պես շողացող 7217 դուբլոնները։ Գանձի հայտնաբերումը ասես բոցավառված կրակ էր գիշերվա խավարում։ Սակայն աղքատության տարիներին, փայփայած երազանք իրականացնելու և հռոմ վերադառնալու փոխարեն, Խոսե Արկադիոն գլխին անսպասելիորեն թափված հարստությամբ տունը վերածեց դեկադենտական դրախտի։ Նա նորացրեց ննջարանի թավշե վարագույրներն ու ամփովանին, լողարանի հատակը պատեց սալիկներով, իսկ պատերը հաղճաղյուսիկով, ճաշասենյակի պահարանը լցվեց շաքարած մրգերով, ապուխտներով և թթուներով, փակ մառանը կրկին բացվեց և իր ընդերքն ընդունեց գինիներ ու լիկյորներ։ Խմիչքները բերում էին արկղերով, որոնց վրա գրված էր լինում Խոսե Արկադիոյի անունը, և նա անձամբ ինքն էր ստանում դրանք երկաթուղային կայարանում։ Մի գիշեր նա իր չորս սիրելիների հետ մինչև լուսաբաց տևող խնջույք կազմակերպեց։ Առավոտվա վեցին նրանք մեղմ դուրս եկան ննջասենյակից, դատարկեցին ավազանը և լցրեցին շամպայնով։ Տղաները բուրմունք արձակող պղպջակներով ավազանը մտան և հրճվում էին ոսկեգույն երկնքում խայտող թռչունների նման։ Նրանց այս աղմկալի ուրախությունից քիչ հեռու թիկունքին պարկել էր Խոսե Արկադիոն։ Նա լողում էր խորասուզված իր մտքերի մեջ, բաց աչքերով աներջում ամարանտային։ Իսկ տղաները շտով հոգնեցին եւ ամբողջ խմբով վազեցին ննջարան։ Պատառոտեցին, ցամքոց դարձրեցին թավշև արաքույրները ու վազվզոցի, իրարանցման մեջ ջարդուփշուր արեցին թանկարժեք հայելին։ Հետո բոլորը միասին անկողին մտան ու կոտրեցին ամփովանին։ Երբ Խոսե Արկադիոն եկավ, նրանք գունդու գծի քնած էին խորտակված նավի բեկորների վրա։ Գազազելով ոչ այնքան աչքի առաջ փռված ավերածության տեսքից, որքան իր իսկ նկատմամբ ունեցած խղճահարությունից ու զզվանքից, որ առաջացրել է քայքայիչ գինարբուքի դատարկությունը, Խոսե Արկադիոն ձեռքն առավ մազազգեստի, պտուղը սպանելու ապաշխարանքի համար նախատեսված գործիքների հետ սնդուկում պահված ճիպոտը և խելագարի նման ոռնալով, անխնա ճիպոտահարելով դուրս վռնդեց տղաներին։ Նա մնաց մենակ, ուժասպար շնչահեղձ լինելով աստմային օպայից, որ շարունակվեց մի քանի օր։ Երբ հազն անցավ, Խոսե Արկադիոն մահամերձի տեսք ուներ։ Գազազելով ոչ այնքան աչքի առաջ փռված ավերածության տեսքից, որքան իր իսկ նկատմամբ ունեցած խղճահարությունից ու զզվանքից, որ առաջացրել է քայքայիչ գինարբուքի դատարկությունը, Խոսե Արկադիոն ձեռքն առավ մազազգեստի, պտուղը սպանելու ապաշխարանքի համար նախատեսված գործիքների հետ սնդուկում պահված ճիպոտը և խելագարի նման ոռնալով, անխնա ճիպոտահարելով դուրս վռնդեց տղաներին։ Նա մնաց մենակ, ուժասպար շնչահեղձ լինելով աստմային օպայից, որ շարունակվեց մի քանի օր։ Երբ հազն անցավ, Խոսե Արկադիոն մահամերձի տեսք ուներ։ Այլևս չդիմանալով շնչահեղձությանը, նա երկրորդ օրվա վերջում Աուրելիանոյի սենյակ մտավ և խնդրեց օգնել իրեն մոտակա դեղատնից ինհալացիայի համար դեղափոշի բերել։ Աուրելիանոն երկրորդ անգամ էր փողոց դուրս գալիս։ Նա ընդամենը երկու թաղամաս անցավ վազքով և նկատեց փոշոտ ցուցափեղկերով նեղլիկ մի դեղատուն, որի ներսում լատինական անվանումներով հաղճապակյա անոտներ էին շարված, Նեղոսյան օձի խորհրդավոր գեղեցկությամբ մի աղջիկ տվեց այն դեղը, որի անվանումը Խոսե Արկադիոն գրել էր թղթի պատառիկի վրա։ Այս անգամ էլ լապտերիկի թույլ ու դեղին լուսավորության տակ երևացող ամայի փողոցների տեսքը Աուրելիանոյի մեջ հետաքրքրասիրություն չառաջացրեց։ Խոսե Արկադիոն արդեն սկսել էր մտածել, թե Աուրելիանոն փախավ, երբ նա հայտնվեց ծանր շնչելով և ոտքերը հազիվ քարշ տալով։ Երկար նստելուց նրա ոտքերը ասես բամբակ էին դարձել։ Աուրելիանոն մի այնպիսի ակնհայտ անտարբերությամբ էր վերաբերվում շրջապատող աշխարհին, որ երբ օրեր անց մոր ուխտը խախտած Խոսե Արկադիոն թույլատրեց նրան փողոց դուրս գալ ցանկացած պահին, նա պատասխանեց. «Ես անելիք չունեմ փողոցում»։ Նա շարունակեց նստել իր խցում, հետս հետև վերծանելով մագաղատները, թեև գրի իմաստը նրան դեռևս չէր հաջողվում մեկնել։ Խոսե Արկադիոն ճգնավորին խոզապուխտեր բերում, բերանում գարնան համ հաղորդող շաքարած ծաղիկներ, իսկ երկու անգամ նույնիսկ գավաթով ընտիր գինի բերեց։ Խոսե Արկադիոյին չէին գրավում մագաղատները, բայց նա հազվագյուտ իմացությամբ օժտված ու լքված ազգականի նկատմամբ համակվեց հետաքրքրասիրությամբ։ Պարզվեց, որ Աուրելիանոն գիտե անգլերեն և մագաղատների ուսումնասիրության արանքում, որպես զվարճալի սիրավեպ, ընթերցել է հանրագիտարանի բոլոր 6 հատորները։ Սկզբում Խոսե Արկադիոն կարծում էր, թե հանրագիտարանի շնորհիվ է Աուրելիանոն խոսում հռոմից այնպես, կարծես ապրել է այնտեղ մի քանի տարի, բայց շուտով պարզվեց, որ նրա զրուցակիցը գիտե նաև այնպիսի բաներ, ինչը գրված չէ հանրագիտարանում, օրինակ ապրանքների գները։ «Ամեն ինչ հնարավոր է իմանալ», պատասխանում էր Աուրելիանոն յուրաքանչյուր անգամ, երբ Խոսե Արկադիոն հարցնում էր, թե որտեղից գիտեն այդ տեղեկությունները։ Իր հերթին Աուրելիանոն ապշած էր այն տարբերությամբ, որ գոյություն ուներ արդեն մոտիկից իրեն ծանոթ Խոսե Արկադիոյի և հեռվից տեսած սենյակներում թափառող ազգականի միջև։ Բանից պարզվեց, որ նա ընդունակ է ծիծաղելու, ժամանակ առ ժամանակ իրեն թույլ է տալիս տխրել տան երբեմնի փարքի համար և խոր հառաչել Մելկիադեսի սենյակում տիրող ավերմունքի տեսքից։ Արյունակից ճգնավորների այս մերձեցումը դեռ հեռու էր բարեկամությունից, բայց դա զարդարում էր թե անջատող և թե միացնող նրանց խոր մենությունները։ Խոսե Արկադիոն արդեն կարող էր դիմել Աուրելիանոյին և նրա օգնությամբ վճռել ընտանեկան անհետաձգելի այն խնդիրները, որոնց բարդությունը հուսահատության էր հասցնում։ Ինչ վերաբերում է Աուրելյանոին, ապա նրան թույլ էր տրված նստել ու կարդալ Վերնասրահում, ստանալ Ամարանտա Ուրսուլայի նամակները, որ ստացվում էին նախկին կանոնավորությամբ, և օգտվել լողարանից, որտեղ նա երբեք չէր եղել։
Միշո քառավոտ նրանց արտնացրեց դրան հապճեպ թակոցը։ Անծանոթ մի ծերունի էր թակողը, որի խոշոր կանաչ աչքերը աղոտ լույս էին գցել նրա դեմքին, իսկ ճակատին մոխրե խաչ էր դրոշմված։ Պատառոտված հագուստը, մաշված կոշիկները, որ երկվորը որպես միակ ունեցվածք ուսին էր առել, աղքատ տեսք էին տալիս նրան, սակայն նա իրեն պահում էր արժանապատվությամբ, մի բան, որ չէր համապատասխանում արտաքինին։ Նույնիսկ հյուրասենյակի կիսախավարում առաջին իսկ հայացքից կարելի էր հասկանալ, որ այդ մարդու մեջ կյանքը պահպանող թաքուն ուժը ոչ թե ինքնապաշտպանության բնազն է, այլ վախի սովորույթը։ Դա Աուրելյանո սիրահարվածն էր, միակ ողջ մնացածը գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի 17 որդիներից։ Նա տենչում էր հանգստանալ տանջալի ու պատահականություններով լեցուն թափառականի կյանքից։ Նա հայտնեց իր անունը և աղաչեց ներս թողնել տուն, սակայն Խոսե Արկադիոն և Աուրելյանոն այս ազգականի մասին ոչինչ չգիտեին։ Թափառաշրջիկի տեղ ընդունելով նրանք ծերուկին փողոցրեցին, և դրան մոտ կանգնած նրանք տեսան այն ողբերգության ավարտը, որ սկսվել էր Արկադիոյի ծնունդից էլ առաջ։ Փողոցի մյուս կողմի նշանիների տակ հայտնվեցին ոստիկանության երկու գործակալ, որոնք տարիներ շարունակ հետապնդում էին Աուրելյանո սիրահարվածին, գնում էին նրա հետքերով ինչպես որսի շներ։ Երկու կրակոց արձակվեց, և Աուրելյանո սիրահարվածը բերանքսի վայր ընկավ գետին։ Գնդակները դիպչել էին ուղիղ նրա ճակատի խաչին։ Տղաներին տնից վրընդելու օրից Խոսե Արկադիոն ապրում էր անդերատլանտյան նավին սպասելով։ Նա պիտի Նեապոլ մեկներ մինչև ծննդյան տոները։ Այդ մասին նա տեղյակ էր պահել Աուրելյանոին և նույնիսկ մտադրվել էր նրա համար առևտրական որևէ գործ բացել, որովհետև Ֆերնանդայի մահից հետո մթերքներով զամբյուղ այլևս չէին բերում։ Բայց այս վերջին երազանքն էլ չիրականացավ։ Սեպտեմբերյան մի առավոտ, երբ Խոսե Արկադիոն Աուրելյանոյի հետ խոհանոցում սուրճ խմելուց հետո իր ամենօրյա լոգանքներ ընդունում, լողարանի կղմին դրե տանիքի անցքերից ներս ցատկեցին այն 4 պատանիները, որոնց նա վրընդել էր տնից։ Չթողնելով, որ ուշքի գա, նրանք ավազանը նետվեցին ու ձգելով Խոսե Արկադիոյի մազերից, ջրի տակ այնքան պահեցին նրա գլուխը, մինչև այլևս պղպջակներ չբարձրացան, և պապական աթոռի ժառանգորդի մեռած գունատ մարմինը սուզվեց բուրավետ ավազանի հատակը։ Հետո նրանք իրենց հետ տարան ոսկով լի պարկերը, որոնց թաքստոցի տեղը հայտնի էր միայն իրենց և մեկ էլ իրենց զոհին։ Ամբողջ գործողությունը կատարվեց շատ արագ, կազմակերպված և դաժանորեն։ Իր խցում նստած Աուրելյանոն ոչինչ չիմացավ։ Երեկո այն միայն խոհանոց գալով նա ազգաց Խոսե Արկադիոյի պակասությունը ու սկսեց փնտրել տան սենյակներում և վերջապես գտավ նրան լողարանում։ Բուրավետ ավազանի հայլային մակերեսի վրա լողում էր հսկայական ու փքված Խոսե Արկադիոն, մտածելով դեռևս Ամարանտայի մասին։ Միայն հիմա հասկացավ Աուրելյանոն, որ հասցրել էր սիրել նրան։ Մակոնդոյի կողմը փչող քամիների թևին ընկած դեկտեմբերի առաջին օրերին հայտնվեց Ամարանտա Ուրսուլան։ Նա իր ետևից քարշ էր տալիս ամուսնուն, ձեռքին բռնած նրա վզի շուրջ փաթաթված մետաքսե վզափոքը։ Անսպասելի էր նրա վերադարձը, առանց նախազգուշացման։ Նրա հագին փոսկրի գույնի շրջազգեստ կար, պարանոցից ադամանդա շար էր կախված, որ հասնում էր մինչև ծնկները։ Մատներին զմրուխտի ու տոպազի քարերով մատանիներ էին շողում։ Հարդ կլոր խուզած մազերը ծիծեռնակի սուր թևերով ցցվել էին նրա այտերի վրա։ Նրա հետ կես տարի առաջ պսակված տղամարդը արտաքինից ծովայինի նմանվող հասուն, բարեկազմ ֆլամանդացի էր։ Հյուրասենյակի դուռը բացվելուն պես Ամարանտա Ուրսուլան համոզվեց, որ իր վերադարձը շատ է ձգձգվել, և տունը ավերվել է ավելի մեծ չափով, քան ինքը կանխատեսել էր։ «Աստված իմ», բացականչեց նա ավելի շատ ուրախ, քան վշտացած, «իսկույն երևում է, որ տանը կին չկա»։ Նրա ուղեբեռը չտեղավորվեց Վերնասրահում։ Բրյուսել տարած Ֆերնանդայի հին սնդուկից բացի նա իր հետ բերել էր 2 զգեստապահարան, 4 մեծ ճամպրուկ, մի պարգովանոցներ, գլխարկների 8 արկղ, 50 դեղցանիկներով հսկայական վանդակ և հեծանիվ, որ քանդված վիճակում պահվում էր հատուկ պատյանում և որը թավջութակի պես կարող էր ձեռքը դառնալ։